Hobby magazín.
Týden uplynul jako voda a jsme tu opět s naší nůší plnou podnětů, tipů a rad. V tomto dílu Hobby magazínu, přátelé, si budeme mimo jiného povídat o hračkách z brambor. Ty kdysi sloužily dětem, jejichž rodiče na skutečné hračky neměli peníze. Úlohu květin v interiérech budeme ověřovat ve třetí dnešní reportáži. Ukážeme si, jak designéři v rámci svých návrhů cíleně pracují právě s květinami. A za chvilku vás také zavedeme do zoo, kde se zaměříme na nejedovaté hady, tedy konkrétně na ty, kteří se nejčastěji vyskytují v lidské péči a návštěvy pak nechtějí věřit, že i takový plas se může stát miláčkem celé rodiny. Přeji vám spoustu inspirace, váš Eduard Hrubeš.
Hobby magazín.
Líbí se vám exotické stromy, které nicméně mohou žít i ve středočeském kraji? A navíc lákala by vás představa, že si díky jim můžete pochutnat na zdravém a voňavém ovoci? Pokud navíc chcete omráčit své návštěvy exotickým názvem, pořiďte si strom Pou Pou. Na jaře pokvete mezi prvními a zahradu vám neobyčejně zkrášlí i po odkvětu, má totiž nádherné listy. Na praktické rady, jak se ten Pou-Pou strom pěstuje, se Markéta Vejvodová ptala Josefa Matějky ze zahradnictví s krásným jménem Pou-Pou.
Pou-Pou je původně indiánský název ovoce, které pochází z východního pobřeží Spojených států. Do češtiny se překládá jako muďol trojlaločný. Čím je Pou-Pou výjimečné?
No, u tohle z toho ovoce je zajímavý, že je to de facto tropické ovoce, které roste na stromě, který může růst u nás. To ovoce je poměrně velký, standardní velikost je 300 gramů, může dosahovat velikosti až 600 gramů přes půl kila, jeden plod. Vypadá to jako mango, který je tmavě zelený, protože i když dozraje, nevybarvuje do červená. A jak už jsem říkal, je to vlastně typický tropický ovoce, to znamená má tenoučkou šlupičku, vevnitř je taková pudinkovitá žlutá dužnina, která se vyjídá lžičkou a chutná to jako banán s příměsí manga. Je to prostě velmi chutný, sladký ovoce.
Když ho začneme pěstovat u nás ve střední Evropě, začne plodit standardně jako ve své domovině, anebo přeci jenom dostáváme méně ovoce, případně i trochu chuťově pozměněné v našich podmínkách?
U nás normálně bez problémů dozrává do dobrý kvality, je sladký, je dobrý. Důležitý je, že ten strom musí být určitě na sluníčku, nesmí být ve stínu nebo ani v polostínu, musí být opravdu na slunci, aby vyzrálo, aby mělo sladkost. A důležitý je, že vy musíte mít odrůdovou rostlinu. Pokud nemáte odrůdovou rostlinu, tak tyto stromy se špatně opylují a v drtí většině potom mají hrozně málo ovoce, takže musí to být odrůda, která se dobře opiluje.
Jak takovou odrůdu poznáme? Asi je dobré vydat se do nějakého specializovaného zahradnictví, ovšem co bychom měli požadovat a jak si ohlídat, že skutečně přineseme kvalitní strom?
Důležité pravidlo je, tyto stromy jsou standardně cizosprašné, takže standardně jsou potřeba dvě různé odrůdy vedle sebe, aby se vzájemně opylily. Jeden strom nestačí. Existují samosprašné odrůdy, nicméně u těch nemáme ještě zkušenosti, co udělají, a ze zkušenosti z jiných stromů víme, že pokud je to samosprašná odrůda standardně cizosprašného stromu, tak kvalita ovoce je nižší a toho ovoce je podstatně méně, než když prostě se spráší s jiným stromem. Takže na to pozor, to znamená ideálně si obstarat dvě odrůdy různé. A opravdu to musí být roubovanec, musí to být naroubovaný strom. Už se u nás prodávají i semenáče těchto odrůd, ale jak už jsem říkal, semenáče jednak většinou hrozně špatně se opilují, takže těch plodů by měly málo a jednak začínají kvést značně pozdě, to znamená, budete mít minimálně 15 let na zahradě strom, který vám nic neudělá.
Ovoce jsme popsali, asi už každý má na něj v tuto chvíli chuť. Jak ale vypadá samotný strom a do jaké výšky a vůbec do jakých rozměrů se rozrůstá?
Je to malý ovocný strom, takže když ho neřežete, nějak nestříháte, což on pro svůj růst vůbec nepotřebuje, můžete ho nechat růst jako třeba švestku, ty se taky nestříhají, tak doroste maximálně okolo 5 metrů, takže malý ovocný strom. Dá se samozřejmě řezat, pak si můžete tu velikost určit sami. Většinou se nechávají ty 3-3,5 metru, aby člověk nemusel lézt do nějakých velkých výšek pro to ovoce.
Poupou vydrží mrazy až 28 stupňů pod nulou. Další výhodou je, že poupou v našich podmínkách nemá škůdce ani nemoci. Strom navíc vylučuje speciální insekticidní šťávy, které odpuzují žravý hmyz. Je tu jediné nebezpečí. Malé stromky totiž chutnají slimákům. Pokud si poupou pořídíte, rozhodně vám zkrášlí zahradu. Má krásný lichoběžníkový habitus a listy dlouhé až 30 cm, které vám na podzim krásně zbarví zahradu. Na podzim se krásně zbarví do žluta a teprve s příchodem prvních mrazů popadají.
Hobby magazín.
V dalším příspěvku se vrátíme ke staré tradici. Budeme si totiž povídat o hračkách z brambor. Ty kdysi sloužily dětem, jejichž rodiče na skutečné hračky neměli peníze. O tom, že z brambor, špejlí a dalších drobností můžeme vytvořit opravdu pěkné originální figurky, jsme se přesvědčili v Muzeu Mladoboleslavska v dílně Alice Karbanové. Ostatně potvrzuje to i reportáž Jana Zítky.
Oživením volného času pro rodiče a děti může být výroba postaviček, figurek z brambor, hraček z brambor, dá se také říct. Co například vytváříte vy s dětmi v dílnách v Muzeu Mladoboleslavska?
V rámci našeho programu vznikaly nejvíce nejrůznější strašidýlka a postavičky. Takové typické strašidýlko, které se dokonce i dá snadno rozpohybovat, vznikne, pokud si připravíme v podstatě větvičku, která bude později zapíchnutá do květináče. A
takže to je vlastně takový zápich, dá se říct, ano. Ozdoba, dekorace.
Ano, a na větvičku pak napíchneme větší bramboru, která bude tvořit tělo. No a pak už záleží jen na vaší fantazii, jak dotvoříte malou hlavičku, případně nějaké legrační pařátky a končetiny, případně dozdobíte pírkama různé sukínky.
Ale vidím, že v dílně jste také vytvářeli i figurky zvířátek. Poraďte, jak si vytvořit některé z nich.
Můžeme použít i nejrůznější koření, které nám vytvoří očka. Děti tady vytvářely i takové ptáčky na krmítku. Stačila jim k tomu jedna brambora jako tělo, menší bramburka jako hlava a nožičky byly zabodnuté v rozkrojené bramboře, kde bylo natlačené koření, které právě tvořila ty zrníčka. K vytvoření křídílek postačilo jemné prachové peří, případně peří z bažanta jsme používali my.
Takže jsme si zkusili vytvořit teď takové strašidílko z brambor, ptáčka z brambor, ale těch figurek, jak tady vidím, je velké množství. Pro inspiraci povězte ještě, co si u vás v dílnách děti s vámi vyzkoušely.
Tak vznikaly nejrůznější panáčci a samozřejmě oblíbená zvířátka. A k té výrobě děti používaly i třeba skořápky z kešu oříšků, žaludové kloboučky a rozinky a další přírodní materiály.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Milovníci květin mají většinou jasno, jakou rostlinu chtějí pěstovat. Ovšem většinou potom své miláčky roznášejí podobně a bytě zrovna tam, kde jim zbude místo, případně se alespoň snaží dodržet, jestli ta květinka chce více sluníčka nebo ne. Jenomže květiny mohou přímo spolu vytvářet interiér a proto designéři s květinami cíleně pracují v rámci svých návrhů. Na úlohu květin v interiérech se Markéta Vejvodová ptala bytové designérky Věry Tomičkové z Toto studia.
Bohužel ještě stále velice často máme doma květiny pouze, když nám je přinese návštěva, či je dostaneme darem. Jak ale mohou květiny, pokud je cíleně využíváme v rámci interiéru, zkrášlit či osvěžit náš byt?
Květiny by určitě měly být součástí každého interiéru a nezáleží na tom, jestli je to interiér moderní nebo klasický. Květiny dodávají interiéru zabydlenost, cítíme se v nich velice dobře. Ovšem musíme volit takové květiny, když opomenu světelné podmínky, aby nám samozřejmě v tom bytě prospívaly, tak je lepší zvolit několik solitérních, dominantních rostlin, než velkou spoustu těch malých.
Je tedy nutné spíše vymyslet místo, které by bylo vhodné pro umístění velké solitérní květiny. A v tomto případě je právě dobré vědět, jak postupovat. Květina potřebuje světlo, na druhou stranu měla by ladit s interiérem. Co vy tady radíte jako designer?
Solitérní velká solitérní květina se velice dobře hodí do rohu místnosti. Do těch klasičtějších interiérů se hodí rostliny, například i s drobnými kvítky a nebo nějakým ozdobným listem, zatímco do těch minimalistických interiérů se často volí květiny pouze stálozelené a ty listy jsou spíše třeba hranatého tvaru. Dnes již není tak obvyklé, že by nábytková stěna, třeba televizní stěna, zabírala opravdu celou zeď ode zdi ke zdi. A právě květina je takovým vhodným, jak vyřešit ten prázdný kout a i přesto nepůsobí těžká, ale ten kout nádherně vyplní.
Samozřejmě, že si všichni v případě solitérních květin přejeme opravdu vzrostlé květiny. Já mám ale pocit, že potom všichni řešíme květináče, protože květináč musí ladit s interiérem a zároveň vyhovovat květině. Můžeme si tady nějak pomoci?
Bohužel současná situace na trhu nám nenabízí takové množství velkých květináčů, jak bychom potřebovali. V obchodech je velké množství těch malých do, řekněme, 30-centimetrového průměru, ale pokud pak máme nějakou velkou palmu, tak s tím může být problém. Zde je možnost sáhnout po výrobcích samozavlažovacích květináčů. Ty jsou totiž určené i ven, tudíž se počítá s větším rozměrem těch samotných květin a také se dají vyrobit na míru, například z nerezu nebo kamene.
Máme ale přesto někde možnost cíleně využívat menší květiny právě pro jejich drobnost či barevnost.
Takové květiny najdou svoje místo na poličkách nebo menších komodách. Vždycky ale lépe vypadá, pokud použijeme 2, 3, případně nějakou skupinku stejné květiny, než abychom vedle sebe dali různé.
To vše jsou květiny v květináčích. Jak ale řešíme květinové dekorace, pakliže si budeme dopřávat řezané květiny, jak tady volíme právě výběr? Protože ve své podstatě i krásná řezaná květina ten interiér osvěží, nejen ty v květináčích.
Je bez pochyby určitě pravda, že čerstvá květina ten interiér osvěžuje právě v tom smyslu, že je čerstvá. To znamená, že každý, kdo tam přijde, vidí na té květině, že se tomu interiéru věnuje ta péče, že to je každodenní péče a i obměna těch řezaných květin nám dává možnost tu dekoraci lehce, decentně, ale pořád obměňovat.
Jestliže jsme mluvili o vhodném místě někde v rohu místnosti pro solitérní květinu, kam byste umístila v rámci interiéru bytu velkou prostornou vázu s květinou?
Pokud je to květina větších rozměrů, tak bych se nebála umístit ji do vysoké vázy, třeba 1-1,20 m přímo na zem. Může stát vedle pohovky, může vypadat jako stojací lampa a podobně. Pokud se však jedná o nějakou drobnou květinku, tak bych ji opravdu našla místo někde na stole, konferenčním stolku nebo komodě.
Květiny v květináčích, řezané květiny, ale co květiny sušené? Tam se nemusíme bát, že nám zvadnou.
Sušené květiny nejsou příliš oblíbené, někomu to připadá jako mrtvé květiny, takže sušené květiny se používají spíše do prostor, kde je tma, na chodby, případně mohou být na toaletách bez denního světla. Častěji než celé květiny se používá například mísa, ve které jsou třeba zbytky květů a tak podobně.
Hobby magazín.
Teď vás zavedeme do pražské zoo. I tam najdeme živočichy, po kterých touží majitelé zvířat a často si je také pořizují. V chovatelské rubrice se totiž dnes zaměříme na nejedovaté hady. Konkrétně na ty, kteří se nejčastěji vyskytují v lidské péči. O jejich životě v přírodě i v teráriu si Jan Zítka povídal s Petrem Velenským, kurátorem oddělení plazů.
Z nejedovatých hadů vám představíme 3. užovku, korálovku a pro zkušenější chovatele krajtu. Ptát se budeme osoby na nejvýš povolané. Z užovek vybíráme v lidské péči často se vyskytující užovku červenou. Pro svoji nenáročnost je oblíbená u začínajících teraristů, ale o té pověstné nenáročnosti Petr Velenský z Pražské zoo říká.
V tom je právě ta příjemnost takovéhohle hada, i když je to zároveň trošku zádrhel pro méně svědomité chovatele. My zkrátka o tu užovku červenou v podstatě nemusíme každodenně pečovat. Užovka červená, základní předpis je, že bude se krmit jednou týdně v období svlékání, což bude za začátku u mláďat každý měsíc, potom třeba dvakrát, třikrát do roka, tak dokonce celý měsíc nežere. Takže ta péče je taková řidší než třeba u savce nebo ptáka, ale zase přeci jenom nesmíme zapomenout. Nesmíme zapomenout dávat čerstvou vodu, nesmíme zapomenout porosit to terárium, protože hadi mají rádi takovou přirozenou půdní vlhkost a nesmíme zapomenout na to přeci jenom pravidelné krmení.
Užovky červené se živí malými hlodavci.
Pod pojmem malý hlodavec rozumějme bílá myš, laboratorní myš. Ty se dají koupit v chovatelských potřebách samozřejmě. Dneska většinou kupujeme myši mrtvé a zamražené a tyhle ty běžné druhy hadů se dokáží naučit přijímat právě rozmraženou mrtvou myš.
Mezi nejedovaté hady patří korálovky. Všechny dostupné korálovky jsou podle slov odborníka dobře chovatelné a bezesporu jsou i pastvou pro oko.
Můžeme si vybrat zaprvé podle toho, jaká korálovka se nám líbí. Korálovky jsou nádherně pestře zbarvené a ta škála vzorů zahrnuje nejenom ty pověstné korálky, podle kterých dostali své jméno, čili střídání žlutých, černých a červených proužků, ale i různé skvrnění, čili každý skutečně si může vybrat korálovku, která se mu bude líbit. Druhé hledisko může být samozřejmě velikost. Známe dva takové základní typy korálovek. Jedny jsou korálovky kolem metru délky, nejčastěji chovaná například korálovka sedlatá nebo korálovka mexická. Jsou přesně představiteli tohoto typu korálovek. Druhý typ zahrnuje korálovky, řekněme, 120-130 cm. Opoznání větší, které potřebují opoznání větší terárium. Takovými korálovkami jsou například korálovka proužkovaná, korálovka kalifornská a další odvozené druhy.
Ideální potravou pro korálovky opět představují rozmražené myši. V přírodě je škála potravy, kterou loví tito hadi, mnohem širší.
Ku podivu, korálovky jsou převážně hadožravé. Většina druhů, nebo mnoho druhů je převážně hadožravých, dokáží sežrat hada prakticky o stejné délce, jako jsou oni sami. Z toho vyplývá nespojovat korálovky s jinými druhy hadů. Ale všechny druhy korálovek bez výjimky se dají přeučit, nebo jsou vlastně v lidské péči naučené na přijímání laboratorních hlodavců.
Třetím hadem, už náročnějším, je krajta. Petr Velenský zná hodně případů, kdy si někteří majitelé pořídí hada, který doroste délky třeba 4 až 5 metrů, a pak zvíře chtějí udat do zoo, kde pro něj ale nemají volné místo. Každý by měl zvážit, jestli má dostatečné znalosti, zkušenosti a vhodné zázemí, aby si krajtu pořídil.
Běžně dostupné jsou krajty tmavé, to jsou krajty, které se nejčastěji odchovávají. Mláďátka jsou skutečně nádherná, čili ta touha, když prostě vám někdo ukáže 70-centimetrové mládě a vy chcete chovat krajtu, tak ta touha vás docela lehce může přemoci. Ale v dospělosti krajta tmavá běžně dorůstá mezi 4 a 5 metry délky a je to had, se kterým manipulace je obtížná. Povahou taky není tak klidná jako třeba královská krajta, čili je to had velmi problematický. Dalšími z těch velkých krajt jsou například krajta tigrovitá, krajta písmenková a krajta ametistová.
To byla řeč o velkých krajtách a teď se jdeme podívat na menší chovance.
Krajta královská je jednou z nejmenších krajt, i když na svou velikost řekněme do 2 metrů, ale většina jedinců má tak 130-140 cm, je poměrně robustní. Některé australské krajty jsou menší a štíhlejší. Čili krajta královská je poměrně malý, robustní had. Je to had, který je primárně neagresivní, nekousavý, v ohrožení se spíš stáčí do pevné koule s hlavou uvnitř, než aby reagoval kousáním. Existují i kousaví jedinci, bohužel, ale je to docela vzácné.
O některých nejedovatých hadech jsme si dnes povídali v pražské zoo s Petrem Velenským, kurátorem oddělení plazů. A příští sobotu věnujeme chovatelskou rubriku informacím a zajímavostem o jedovatých hadech.
A co nás společně čeká v příštím dílu? V příštím dílu se dozvíte, že rekonstrukcí zahrady můžete samozřejmě váš pozemek nejen vylepšit, ale při špatném postupu také silně pokazit. O tom, jaké jsou výhody vápenopískového zdiva, se rovněž příště dozvíte od Martina Urbance. A pokud jde o ty chovatele hadů, co by měl vědět a umět majitel těch jedovatých plazů, to se příště dozvíme od odbornice na zájmové chovy Lízy Švejdové. Ještě dobrá rada na závěr. Víte, jak docílit toho, aby váš jablečný koláč byl opravdu extra voňavý? Plátky jablek před pečením naložíte na půl hodiny do bílého vína nebo do jablečné šťávy. Vaši hosté i domácí pak nebudou věřit svým smyslům. Tak se mějte za týden zase naslyšenou.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.